Το 22ο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ θα μείνει στην ιστορία από αγωνιστικής πλευράς ως μία από τις καλύτερες διοργανώσεις με ανατροπές αποτελεσμάτων και έναν συναρπαστικό και αμφίροπο τελικό, ο οποίος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 υπέρ της Αργεντινής. Οι πρωταθλητές κόσμου προηγήθηκαν 2-0, οι Γάλλοι σοφάρισαν το σκορ, έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, κάθε ομάδα πέτυχε από ένα τέρμα, με το Λέο Μέση να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο πετυχαίνοντας 2 τέρματα εναντί 3 του Εμπαπέ. Το τι συνέβη και το τι μας έδειξαν παίκτες και ομάδες θα μας αναλύσει και θα μας σχολιάσει μια θρυλική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από το 1993 έως και το 2002 αγωνίστηκε 61 φορές πετυχαίνοντας 18 τέρματα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Με το δικό του γκολ απέναντι στη Ρωσία, η χώρα μας η Ελλάδα έδωσε το παρόν για πρώτη φορά στην ιστορία σε τελική φάση Μουντιάλ το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί συμμετείχε και στους 3 αγώνες εθνικής. Σε συλλογικό επίπεδο ξεκίνησε την καριέρα του 1990 στον Όφι. 6 χρόνια μετά πήρε μεταγραφή για τη Φύτεσε με 34 τέρματα σε 32 αγώνες. Με τον Ολλανδικό Σύλλογο ανακηρύχθηκε πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη την περίοδο 97-98 και έγινε ο μοναδικός Έλληνας έως σήμερα με την τεράστια διάκριση. Είναι κάτοχος του Χρυσού Παπουτσιού και το 99 πήρε μεταγραφή για τον Άγιαξ με 2,9 δισεκατομμύρια δραχμές, περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Αποτέλεσε εκείνη την εποχή την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με τον Έαντα πήρε πρωτάθλημα και κύπελλο την περίοδο 2001-2002. Στη συνέχεια πήγε στην Ισπανία και τη Σεβίλη. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 2003, φόρεσε κατά σειρά τις φανέλες του Ηρακλή και του Όφη και έκλεισε την καριέρα του στην Κύπρο με τον Αποέλ, κατακτώντας το ντάμπλ. Με 6 διαφορετικές ομάδες αγωνίστηκε συνολικά 463 φορές, πετυχαίνοντας 196 τέρματα. Ο παγκόσμιος Έλληνας Νίκος Μαχλάς θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου μέσω του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Νίκο Μαχλά, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σου στην αθλητική φωνή.
Μεγάλη μου χαρά, καλησπέρα και ευχαριστώ για την προφώνηση. Πολύ ωραία επενθύμηση. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε συμβάλει λίγο για να έχουμε μια έτσι, να, ιστορία να μας γράψει και να μείνουμε ως Έλληνες που διακριθήκαμε.
Έχεις τιμήσει πραγματικά και τη σημαία και το εθνόσημο, έχεις διαφημίσει την Ελλάδα και μας έχεις προσφέρει σημαντικές και μοναδικές στιγμές. Και αυτό είναι κάτι που το έχεις καταφέρει με την δική σου αξία και την ικανότητά σου. Πραγματικά όλος ο ελληνισμός έχει πανηγυρίσει μαζί σου, γιατί μας έχεις εκπροσωπήσει παγκοσμίως, έχεις διαφημίσει τη χώρα μας, έχεις διαφημίσει την Ελλάδα. Νίκο Μαχλά,
ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ απλώς μεταφέρω στους ακροατές και στις ακροάτριες τα στοιχεία μέσω των κατορθωμάτων των αθλητικών που έχεις πετύχει. Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να κάνω αυτή την μεταφορά μέσα από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Νίκο Μαχλά, πάμε στο Μουντιάλ. Θα ήθελα έτσι να μου δώσεις ένα τίτλο, η Αργεντινή σήκωσε το τρόπαιο απέναντι στην Γαλλία. Θα πάμε και στα επιμέρους, θα πάμε αναλυτικά. Για βάλε μου ένα τίτλο ή ένα έτσι πολύ μικρό
ένα
σχόλιο.
Ένα τίτλο, νομίζω όλοι στη θέση μου το ίδιο θα λέγανε. Ο βασιλιάς Μέση στο θρόνο του. Τα έχει σηκώσει όλα, έχει πάρει τα πάντα. Του έλειπε αυτό το τρόπαιο, το είχε άγχος για τη χώρα του. Και κατάφερε να κερδίσει η Αργεντινή αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πολύ σημαντικό και έτσι όπως έγινε, που είδαμε και ένα από τα ωραιότερα μουντιάλ που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και είναι ευχάριστη χαρά ώστε ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής να είναι στο αξίωμα που το αξίζει.
Και έναν τίτλο για την διοργάνωση συνολικά πριν πάμε επιμέρους και πάμε από την αρχή προς το τέλος.
Η διοργάνωση, παρότι λέγανε διάφορα, θεωρώ ότι ήταν το πιο ωραίο μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει. Συντελέσαν πάρα πολλά πράγματα για να γίνει το πιο ωραίο και τυχαίνει με όλα αυτά, με τον κορονοϊό και με την αλλαγή της χρονολογικά που άλλαξε το Μουντιάλ και πήγε το χειμώνα. Βλέπουμε ότι οι παίκτες ήταν πιο φρέσκοι, πιο καλοί, πιο έτοιμοι για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το Κατάρ, όπως ξέρουμε, είναι μια χώρα που είναι μικρή, άρα σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να παίρνουν σε 70-80 χιλιόμετρα. Μπορούσαν οι ομάδες να πάνε στα γήπεδα που αγωνίζονται. Η διαφορά ήταν τόσο μικρή. Άρα ήταν έτσι ένα τέτοιο μουντιάλ που και το θέμα που είδαμε ήταν αυτό που μας έκανε και μας κάνει να λέμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα μουντιάλ που έχουμε δει ποτέ.
Λοιπόν, πάμε από την αρχή για να φτάσουμε στον τελικό. Στον πρώτο όμιλο η Ολλανδία πήρε την πρόκριση για τους 16. Η Ολλανδία και Σενεγάλη έμειναν έξω από τον πρώτο όμιλο. Ο Ισημερινός και το Κατάρ που δεν είχε ούτε βαθμό αναμενόμενο για σένα από αυτόν τον όμιλο. Οι δύο ομάδες πήραν την πρόκριση, η Ολλανδία και Σενεγάλη.
Δίκαια, ναι. Βάσει αυτό που είδαμε και βάσει δυναμικότητας, δίκαια αυτές τις δύο ομάδες είχαν.
Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Η Αγγλία με 7 βαθμούς βρέθηκε στους 16. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 5 βαθμούς άφησαν εκτός συνέχειας της διοργάνωσης το Ιράν και την Ουαλία.
Ναι, αυτό τώρα ήταν ένας όμιλος λίγο περίεργος. Αλλά εν τέλει, βασικά στο τέλος, αυτές οι ομάδες που πραγματικά το αξίζανε, βρεθήκανε εκεί πέρα που έπρεπε να είναι και το είδαμε και σε αυτό τον όμιλο. Δίκαια και εκεί, αλλά αν πάρουμε όλους τους ομίλους, θεωρώ ότι τα προκριματικά για τους 16 ήταν δίκαια. Δηλαδή σε κάθε όμιλο οι ομάδες δείξανε αυτά που έπρεπε να δείξουν και δίκαια περάσανε.
Στον τρίτο όμιλο όλα κρίθηκαν την τελευταία αγωνιστική. Το Μεξικό είχε προηγηθεί τη Σαουδική Αραβία 2-0. Δέχτηκε ένα τέρμα, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα στο τρίτο όμιλο. Έψαχνε το γκολ το τρίτο που θα άφηνε εκτός την Πολωνία που στο συντελεστή η ομάδα του Λεβαντόφσκι βρέθηκε στους 16. Η Αργεντινή ήταν πρώτη με 6 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία με 3 βαθμούς δεν συνέχισε. Έκανε όμως τεράστια νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Αργεντινή.
Εκεί πράγματι είχαμε το πιο συναρπαστικό όμιλο. Πραγματικά εκεί πέρα δεν ήξερες τι θα σου γίνει. Γιατί από στιγμή σε στιγμή έπρεπε να γίνει ένα γκολ άλλαζε όλη την κατάσταση. Και το είδαμε και στο Μεξικό με την Πολωνία που αν πετύχαινε και τρίτο γκολ θα άφηνε έξω. Και θα ήταν αυτή η ομάδα που θα πέρναγε. Όπως είδαμε και το πρώτο παιχνίδι, η Αργεντινή έχασε το μάτς με τη Σαουδική Αραβία και όλα γίνανε δύσκολα, με το άγχος. Βλέπαμε ότι κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται. Εν τέλει όλα ήρθαν πάλι σε ισορροπία.
Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη για τον Νίκο Μαχλά στον τέταρτο όμιλο να τερματίσει η Δανία με έναν βαθμό, η Γαλλία με 6 βαθμούς και η Αυστραλία με 6 πήραν την πρόκριση. Η Δανία έναν βαθμό τελευταία πίσω και από την Τινησία που είχε 4 βαθμούς και αν ήταν έκπληξη ή όχι βάσει της εικόνας η Αυστραλία που ακολούθησε τη Γαλλία.
Ναι, επειδή εμείς ζούμε και βλέπουμε πιο πολύ τις ευρωπαϊκές ομάδες, καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε και είδαμε και το προηγούμενο Euro ότι είδαμε μια Δανία πολύ, πολύ καλή σαν ομάδα και στα προκριματικά έδειξε πράγματι ότι είχε ένα καλό σύνολο και περιμέναμε πολλά περισσότερα. Η Αυστραλία όμως είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη, αρκετούς παίχτες που παίζουν στην Αγγλία, στα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Άρα αυτό σημαίνει ότι είχε μια καλή ομάδα που εμείς δεν τη γνωρίζαμε και αυτό ήταν το θεωρώ η έκπληξη που έγινε εκεί πάνω. Όπως ήρθαν όμως στο τέλος έδειξε η Αυστραλία ότι κατάφερε και να κερδίσει και να πετάξει έξω τη Δανία. Άρα θεωρώ Καλησπέρα. Δεν μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση ο όμιλος αυτός.
Σίγουρα εντύπωση παγκοσμίως έκανε η πρωτιά της Ιαπωνίας με 6 βαθμούς στον πέμπτο όμιλο που άφησε πίσω την Ισπανία, που στην ισοβαθμία με την Γερμανία, οι Ισπανοί βρέθηκαν στους 16, η Γερμανία εκτός με 4 βαθμούς, εκτός και η Κωνσταρίκα, δεν ξέρω παγκοσμίως πόσοι θα ποντάραν στο στοίχημα την Ιαπωνία πρώτη στον όμιλο.
Ίσως αυτός ο όμιλος είναι που έκανε το Μουντιάλ αυτό του Κατάρ να λες ότι ξεκινάει και αυτό που βλέπουμε δεν... Δηλαδή τρίβαμε τα μάτια μας, λέμε δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα δεν το ξαναζήσει σε κανένα Μουντιάλ. Να... Από λεπτό λεπτό άλλαζε το αποτέλεσμα. Η Ισπανία να μην κερδίζει. Η Γερμανία να χάνει και να πρέπει να κερδίσει για να προκριθεί. Και να βλέπουμε την Ιαπωνία να κερδίζει την
Ισπανία 2-1, έτσι.
Ναι, και απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω 100% δεν έχει ξαναγίνει αυτός τα αποκριματικά σε όμιλο για να περάσει το 16. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ανάλογο.
Πάντως δεν ξέρω εάν ήταν έκπληξη. Βάσει απόδοση τελικά το Μαρόκο δεν ήταν έκπληξη που πήρε την πρώτη θέση με 7 βαθμούς στον έκτο όμιλο. Πάντως λίγοι θα πόνταραν ότι το Βέλγιο με 4 βαθμούς θα μείνει εκτός. Ο Καναδάς δεν έκανε βαθμό, είχε αγωνιστικότητα και η φιναλίστα από το προηγούμενο παγκόσμιο κυπέλλο Κροατία θα είναι δεύτερη στον όμιλο με 5 βαθμούς. Συναρπαστικός, Νίκο, και αυτός ο όμιλος ο έκτος.
Εκπληκτικός όμιλος, πραγματικά εκπληκτικός όμιλος, γιατί ο Καναδάς καταρχήν έπαιξε λίγο, πώς να το πω, ενώ είχε πάρα πολύ καλή ομάδα, γρήγορη, έπαιζε το πρώτο παιχνίδι που είδα του Καναδά, λέω αυτή η ομάδα είναι ικανή να φτάσει και, δηλαδή περίμενα τον Καναδά στη θέση του Μαρόκου για παράδειγμα, αλλά αυτός ο ενθουσιασμός, αυτός ο... ότι πάμε όλοι μπροστά να βάλουμε γκολ και έχουμε καλή ομάδα και έλα, τους βγήκε αντίθετα, γιατί οι Κροάτες είναι βαρτοκαρνισμένοι, προπονητής, οι παίχτες και γενικά όλα αυτά που είχαν συμβεί και οι δηλώσεις κάνανε τους Κροάτες να δέσουν πιο πολύ και είδαμε ένα όμιλο πραγματικά ότι όλοι τους ήταν... δεν ήξερε, δηλαδή από τα πρώτα μάτς που είδαμε, λέω, δεν είναι δυνατόν. Ο Καναδάς ήταν πραγματικά μια καλή ομάδα, το Μαρόκο δεν το συζητώ. Το Μαρόκο το είχα και για να πρωταγωνιστήσει, γιατί δεν είχα φτάσει στο τελικό. Δηλαδή, τόσο πολύ έδειχνε ότι είναι ομάδα δεμένη και καλή, εφόσον είδαμε όλα τα στοιχεία του.
Στον 7ο όμιλο η Βραζιλία ήταν το φαβορί, το έδειξε και μέσα στο γήπεδο, με 6 βαθμούς πήρε την πρόκριση. Την ακολούθησε η Ελβετία με 6 βαθμούς. Ελβετία που νίκησε στην τρίτη αγωνιστική τη Σερβία με 3-2, καθεοριστικό και αυτό το παιχνίδι. Παρά την νίκη του Καμερούν με τη Βραζιλία με 1-0, τελευταία αγωνιστική δεν συνέχισε τη διοργάνωση. Οι Σέρβοι με 1 βαθμό, αυτή ήταν η συγκομιδή του στο Μουντιάλ.
Ναι, τη Σερβία περίμενα καλύτερη, να πω την αλήθεια, την περίμενα καλύτερη. Περίμενα ότι στη θέση της Ελβετίας θα ήταν η Σερβία. Και βάσει ονόματος και βάσει παιχτών. Αλλά βρέθηκε, εντάξει δεν το συζητώ για τη Βραζιλία. Για μένα η Βραζιλία είχε την καλύτερη σε σύνολο, σε βάθος, ομάδα για να πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά τελικά δεν είναι μόνο αυτό που μετράει. Είδαμε ας πούμε την Ελβετία να κερδίζει και να γυρίζει το μάτς με τη Σερβία και να δείχνει τελείως διαφορετικό πρόσωπο που δεν το έδειξε στο επόμενο μάτς που έπαιξε. Έτσι λοιπόν και το Καμερούν έκανε την έκπληξη και κέρδισε τη Βραζιλία. Και εντάξει, δεν ήταν κάτι που άλλαξε τον όμιλο. Πέρασε η Ελβετία. Αλλά και εκεί πέρα εντάξει, ήταν ο όμιλος τέτοιος που είχε πάνω απ' όλα τη Βραζιλία και όλοι οι άλλοι μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση.
Ο 8ος όμιλος είχε εκπληκτική εξέλιξη από πλευράς αποτελεσμάτων μέχρι την τρίτη αγωνιστική, μέχρι το 90 λεπτό, όταν η Νότια Κορέα νίκησε με 2-1 την Πορτογαλία και μαζί με την Πορτογαλία πήρε την πρόκριση. 6 βαθμούς η Πορτογαλία, 4 η Νότια Κορέα, και στην ισοβαθμία άφησε έξω η Νότια Κορέα, της είχαν συντελεστεί 4-4, η Ουρουγουάη 2-2 συντελεστεί 4 βαθμούς και Γκάνα 3 βαθμούς. Φοβερά ανταγωνιστικός, Νίκο, ο όμιλος αυτός.
Ναι, και αυτός πάρα πολύ. Ο όμιλος που πάντα τώρα έβαζε στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έδειξε ότι είναι το αφεντικό του ομίλου. Και θα σταθώ λίγο στην Πορτογαλία, γιατί είναι μια ομάδα που τελικά φαγώθηκαν μόνοι τους. Νομίζω ότι ήταν λάθος όλο αυτό που έγινε με τον Κριστιανό, γιατί είναι ένας παίκτης παγκοσμίας κλάσης και από τη στιγμή που βρίσκεται στην ομάδα δεν μπορείς να αφήνεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι ήταν λάθος του Σάντος να τον αφήσει στον πάγκο, να έρθει μουρμούρα γενικώς στην Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία πραγματικά έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και αυτήν τη θεωρούσα μία από τις ομάδες που μπορεί να έφτανε στο τελικό. Ήταν πράγματι μόνοι τους αποκλεί. Δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν είχαν τα προβλήματα είναι μια ομάδα που θα έφτανε στο τέλος. Αλλά γενικά και αυτός ο όμιλος ήταν ένας ωραίος όμιλος και μας κράτησε με αμύωτο ενδιαφέρον στο τέλος, και με τη νίκη που έκανε, όπως αναφέρατε, η Νότια Κορέα, άλλαξε και τα δεδομένα.
Στην φάση των 16, 4 πρώτες αναμετρήσεις στις 2 ημέρες, δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-1, Αργεντινή, Αυστραλία 2-1, Γαλλία, Πολωνία 3-1, Αγγλία, Σενεγάλη 3-0. Αυτοί που λέμε θεωρητικά που είχαν το προβάδισμα, Νίκο, πήραν για την πρόκριση, έτσι.
Ναι, νομίζω, ναι, εντάξει. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δίκαια οι καλύτερες ομάδες κέρδισαν. Δηλαδή, το δείξανε πριν. Το κάνανε και πράξη πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή η Ολλανδία κέρδισε πολύ πιο εύκολα την Αμερική, που η Αμερική έδειξε καλά στοιχεία. Μια ομάδα συγκροτημένη, μια ανερχόμενη δύναμη, με ποδοσφαιριστές πάρα πολλούς που παίζουν και αυτοί στην Αγγλία και σε διάφορες χώρες. Με τον Μπούλιτσιτς σε καλή κατάσταση, και αν δεν χτυπούσε και αν ήταν όλα εντάξει, δεν ξέρω. Θεωρώ όμως ότι η Ολλανδία πέρασε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενα.
Η Βραζιλία απέναντι στη Νότια Κορέα 4-1 πιστοποίησε την ανωτερότητά της. Στο Ιαπωνία όμως Κροατία εκείνη την ημέρα 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. 3-1 οι Κροάτες στα πέναλτι. Οι Βραζιλιάνοι ήταν το αφεντικό. Στο Ιαπωνία Κροατία το πήγαν μέχρι τέλους, Νίκο, έτσι.
Ναι. Οι Ιάπωνες δείξανε ότι είναι μια ομάδα πολύ συγκροτημένη. Πολύ συγκροτημένη και πράγματι μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά λίγες φορές βλέπεις την ομάδα. Ο προπονητής της Κροατίας έχει αλλάξει όλη την... τους έχει κάνει σοβαρούς. Και το προηγούμενο τουρνουά και το... Και σε αυτό το τουρνουά έδειξαν ότι έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ δεμένη, και εκεί πέρασε δίκαια η Κροατία μαζί με τη Βραζιλία.
Τα τελευταία δύο ζευγάρια στη φάση των 16, η Πορτογαλία κατατρόπωσε με 6-1 την Ελβετία. Εκεί έγινε όλη η υπόθεση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που μπήκε ο Γκονσάλο Ράμος της Μπενφίκα, 21 ετών, 6-1. Ο Σάντος εκεί είχε αυτή την έμπνευση. Στο Μαρόκο-Ισπανία όμως ήταν παιχνίδι που και εκεί το φτάσαν μέχρι τέλους. Χωρίς σκορ, 3-0 στα πέναλτι. Ο Γιασίν Μπόνο της Σεβίλη, ο τερματοφύλακας που αγωνίζεται Σεβίλη, έπιασε 2 πέναλτι, το ένα δοκάρι. Οι Ισπανοί εκτός.
Μεγάλη έκπληξη. Πραγματικά, εντάξει, να πούμε λίγο για το Ισπανία-Μαρόκο, ότι το Μαρόκο, όπως είπαμε, τι το περιμέναμε. τώρα για την Πορτογαλία θεωρώ ότι με το Μαρόκο, με την Ισπανία το περιμέναμε, με την έννοια ότι θα ήταν πολύ κλειστό μάτς και ο πιο τυχερός θα το κέρδιζε. Δηλαδή θεωρώ ότι αν έβαζε η Ισπανία γκόλ ίσως και να ήταν αυτή η ομάδα που θα περνούσε. Πήγε το μάτς πως πήγε, τελικά στα πέναλτι εκεί δεν ξέρεις ποτέ και τελειώνει η ιστορία της Ισπανίας και βλέπουμε μια ομάδα ξεπετάγεται πρώτη φορά στην ιστορία, μια ομάδα από την Αφρική να προκρίνεται και να περνάει στις 8. Η Πορτογαλία πράγματι μετά την έμπνευση που είχε ο Σάντος να βγάλει από την εντεκάδα τον Κριστιάνο, ναι μεν κέρδισε με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με πολύ ωραίο τρόπο, αν και δεν περίμενα ποτέ την Ελβετία να ήταν τόσο κακή σε αυτό το μάτς, γιατί δεν το είχε δείξει τα προηγούμενα. Εν τέλει τα 6 γκολ λίγο μέθησαν την ομάδα και νομίζω και το Σάντος. Γιατί πιστεύω ότι όταν έχεις μαζί σου τον Κριστιάνο, από τη στιγμή που είναι, αλλιώς αν δεν ήταν δεν το συζητούσα, από τη στιγμή που είναι εκεί πέρα έπρεπε να ήταν μέσα. Ό,τι και να γινόταν, μιλάμε για τους δύο κορυφαίους όλων των εποχών και ένας από αυτούς ήταν ο Κριστιάνο. Δεν μπορείς να τον υποτιμάς έτσι και νομίζω εκεί πέρα το πλήρωσε και η Πορτογαλία και γενικά έφερε πολλές γκρίνιες και φαινόταν και στο μάτι.
Και έτσι στην φάση των 8 στα προημιτελικά, όταν βρέθηκε το Μαρόκο με τον γκολ του Νεσίρι, πάλι δεν ξεκίνησε ο Κριστιάνο, οι Πορτογάλοι εκτός.
Ναι, ακριβώς αυτό που έλεγα και με την Ελβετία που θεωρούσαν ότι είναι ok, όλα τώρα είναι ρόδινα και επειδή βάλαμε 6, άρα δεν βλέπουμε κανένα. Και προχωράμε, δεν έγινε κάτι τέτοιο με το Μαρόκο. Το Μαρόκο έδειξε πόσο καλή ομάδα είναι. Ήταν πολύ καλή στον αναστατικό τομέα. Εκμεταλλεύτηκε τους καλούς, μια καλή σέντρα, ένα άλμα που λίγες φορές θα το δεις και να προηγηθεί με κεφαλιά ένα της Πορτογαλίας και μετά πλέον ήταν όλα δύσκολα και στο τέλος η ομάδα αυτή που χάρηκε ήταν το Μαρόκο.
Η σοβαρότητα, όπως είπες, που είχε και έχει η Κροατία στα δύο τελευταία Μουντιάλ την οδήγησαν στην επικράτηση απέναντι στη Βραζιλία. 4-2 στα πέναλτι, χωρίς σκόρ κανονική διάρκεια. 1-1 η παράταση, οι Κροάτες ισοφάρισαν το τέρμα του Νεϊμάρ στο 105 με τον Πέτκοβιτς στο 117. Ο Λιβάκοβιτς στα πέναλτι τους πήγε ακόμη πιο μακριά.
Ναι, πολύ σωστά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά. Βλέπουμε ότι μια ομάδα όπως είναι η Βραζιλία με 200 εκατομμύρια κόσμο, την Κροατία με 4 εκατομμύρια κόσμο και όμως αυτό μέσα στο γήπεδο δεν έγινε. Βλέπουμε ότι όλα τα αστέρια της Βραζιλίας δεν μπόρεσαν να την κερδίσουν και να την βγάλουν απ' έξω. Και είδαμε ότι παρότι και στις αρχές του πρώτου της παράτασης προηγήθηκε με τον Νεϊμάρ, είδαμε ότι ισοφάρισε και είχε το σθένος να ισοφαρίσει η Κροατία και πλέον φτάνει στο σημείο, όπως και άλλα μάτς, στα πέναλτι. Και στα πέναλτι, όποιος τερματοφύλακας ή παίχτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αυτό μπορεί να ανατραπεί. Και έτσι έγινε με τον Λιβάκοβιτς, όπως είπατε και εσείς. Και δίκαια, άδικα, τι να πούμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν ένα μάτς φτάνει μέχρι εκεί, τότε είναι 50-50.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είπες, Νίκο Μαχλά. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από τον κάθε ένα. Έχεις αγωνιστεί σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο και μέχρι το 73 η Αργεντινή προηγείται 2-0 της Ολλανδίας. Κανένας δεν περιμένει ότι οι Ολλανδοί μετά από εκεί θα δείξουν ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού, ότι μείωσαν στο 81 σε 2-1 και στο 10ο λεπτό του επλέον χρόνου στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. 2-2 και ναι, η παράταση. 4-3 η Αργεντινή τουλάχιστον δεν έφυγε ηττημένη από το γήπεδο. Έτσι, μετά από ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Ποιος το περίμενε?
Ναι. Είναι ό,τι έγινε και στο τελικό. Αυτό το μάτς ήταν καρμπών. Δηλαδή είδαμε την Αργεντινή να μπαίνει και σοβαρή. Είδαμε όμως μια Αργεντινή που όταν ένιωθε εμπιστοσύνη, όταν κρατούσε την μπάλα στα πόδια. Και όταν κρατάει μια ομάδα καλά στα πόδια, νιώθηκε εμπιστοσύνη. Και όταν πετυχαίνει και δύο γκολ, η αυτοπεποίθηση μεγαλώνει και αυξάνεται. Αλλά είδαμε πώς τα δεδομένα άλλαξαν με ένα γκολ της Ολλανδίας, που μετά ήταν πραγματικά τα είχαν χάσει. Και η τελευταία φάση έδειξε ότι η τύχη ήταν με το μέρος των Ολλανδών και ισοφαρίσανε με μια κομπίνα που πραγματικά με ξάφνιασε και θα μείνει και στην ιστορία, γιατί τελευταίο δευτερόλεπτο του μάτς και δεν προσπαθεί κάποιος ποδοσφαιριστής Ολλανδίας να κάνει απευθείας φάουλ, μόνο παίζουν την κομπίνα που σίγουρα ήταν δουλεμένη και τους βγήκε. Εκεί είπα ότι λες να μην είναι γραφτό για την Αργεντινή. Αλλά μετά έδειξε πάλι τα στοιχεία που έπρεπε να δείξει και συντέλεσαν να φτάσουν ως το τέλος και να προκριθεί.
Στο Γαλλία-Αγγλία ο Χάρι Κέιν ευστόχησε στα ένα από τα δύο πέναλτι. Οι Γάλλοι με 2-1 πήραν την πρόκριση απέναντι στους Άγγλους. Έτσι, αμφίροπο και αυτό το παιχνίδι.
Πολύ πολύ αμφίροπο, καλές ομάδες και οι δύο. Είναι κρίμα για την Αγγλία, ήταν κρίμα για την Αγγλία. Η Γαλλία όμως έδειχνε ότι είχε κάτι παραπάνω. Έδειχνε ότι παίζει με πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Και φάνηκε. Παρότι σοφαρίστηκε, κατάφερε να προηγηθεί. Και όλα συντέλεσαν μετά με το πέναλτι που έχασε ο Χάρι Κέιν να είναι μια οδυνηρή ήττα για την Αγγλία, γιατί είχαν έρθει με υψηλές προδιαγραφές και ήταν όμως και η Γαλλία μια από τις καλύτερες ομάδες του παγκόσμιου κυπέλου. Και στο τέλος λες εντάξει, κέρδισε, αλλά ήταν και ok. Λες ότι δίκαια στο τέλος.
Νίκο Μαχλά, στους ημιτελικούς η αξία και η αποτελεσματικότητα επικράτησε ή και άλλα στοιχεία? Αργεντινή-Κροατία 3-0, Γαλλία-Μαρόκο 2-0.
Τώρα στο Κροατία, ναι, στο Κροατία με την Αργεντινή δεν περίμενα τόση εύκολη επικράτηση. Εύκολη φαίνεται βέβαια με τα γκολ που μπήκαν. Τίποτα δεν είναι εύκολα, αλλά περίμενα πιο ανταγωνιστική την ομάδα της Κροατίας μπροστά στο κομμάτι αυτό που δείξανε ότι το έχουν. Δεν βγάλανε φάσεις, δεν κάνανε τίποτα μπροστά που να δυσκόλευε την Αργεντινή. Εκεί φάνηκε το ταλέντο του Μέση, του πιτσιρικά του Σεντερφόρ, που για μένα αυτό το παιδί πρέπει κάπου από τη Manchester City να φύγει, να πάει να παίξει, να είναι, γιατί δεν μπορεί να είναι ένας αναπληρωματικός του Χάλαν. Έδειξε όλο το ταλέντο του, όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή, ο Μέση έκανε τη διαφορά και δίκαια κέρδισε η Αργεντινή.
Και αναφορά σου είναι για τον Χουλιάν Άλβαρες, έτσι?
Στο Χουλιάν Άλβαρες, ναι,
το όνομά του. Είναι πολυτέλεια, πιστεύεις, για τη Manchester City να έχει Χάλαντ και Άλβαρες? Ποιο να βάλεις από τους δύο που να χωρέσουν, έτσι?
Ναι, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει η Manchester City και το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Βρίσκει τον τρόπο να παίρνει τους καλύτερους.
Ο Χάλαντ είναι ο καλύτερος σέντερ φορ στον κόσμο ή θεωρείς κάποιον άλλον?
Ναι, είναι. Για μένα είναι. Είναι και δεν το συζητώ για τον Λεβαντόφσκι όλα αυτά τα χρόνια. Ο Λεβαντόφσκι τώρα είναι στη δύση της καριέρας του. Ο Χάλαντ είναι ο σέντερ φορ που θα μας απασχολήσει για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα θηρίο, ένας γίγαντας. Έχει ταχύτητα, έχει δύναμη και θεωρώ ότι θα είναι ένας από αυτούς που θα μας απασχολήσει για τα, τουλάχιστον για μια δεκαετία ακόμα.
Στον αγώνα για τις 3-4 η Κροατία νίκησε το Μαρόκο 2-1.
Ναι, ένα μάτς που πάλι ήταν αφύρωπο, μπήκε καλύτερα στο μάτς η Κροατία. Πήγε καλύτερα, πέτυχε και πρώτη γκολ, ισοφαρίστηκε γρήγορα. Μετά πήρε πάλι τα ενία του μάτς η Κροατία, θεωρώ δίκαια. Και το 2-1 από το πρώτο ημίχρονο έζησε στο δεύτερο. Και εκεί κατάλαβα ότι το ταβάνι της, του Μαρόκου ήταν μέχρι εκεί γενικώς. Και γιατί δεν αναφέρθηκα και στο Γαλλία-Μαρόκο, ότι ήταν πολύ πολύ εύκολο το μάτς το 2-0 της Γαλλίας με το Μαρόκο, αλλά ήταν και η εμφάνιση του Μαρόκου που θα μας μείνει, γιατί έδειξε ότι έχει πολλές δυνατότητες, έκανε πολλές φάσεις, ήταν πολύ ανταγωνιστικό το Μαρόκο, αλλά τελικά η ποιότητα και η εμπειρία φάνηκαν και κάναν τη διαφορά.
Πάντως το βέβαιο είναι ότι όλοι στον κόσμο θα θέλανε να ξαναδούν και θα ξαναδούν τον τελικό σε επανάληψη. Αργεντινή-Γαλλία 2-2 κανονική διάρκεια με ανατροπή, 3-3 η παράταση, 4-2 στα πέναλτι. Το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε, Νίκο Μαχλά, άνετα το παιχνίδι, έτσι.
Και θα μείνει για πολλά χρόνια χαραγμένη στη μνήμη μας όσοι είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Και νομίζω ότι ανά τον κόσμο είμαστε αρκετοί. Θεωρώ ότι αυτός ο τελικός θα μείνει χαραγμένος για πολλά 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 χρόνια. Ίσως ο καλύτερος τελικός που έχει γίνει και ίσως της εποχής αυτή που ζούμε, ίσως τώρα οι δύο καλύτεροι παίχτες που έδειξαν πραγματικά το ταλέντο τους, το μεγαλείο τους. Και αναφέρομαι στον Μέση και στον
Εμπαπέ.
Και στον Εμπαπέ. Ναι, παίχτες που πραγματικά είναι εκπληκτικοί.
Νίκο, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου στη σημερινή μορφή που έχει το ποδόσφαιρο. 5 αλλαγές, μία στην παράταση. Αν υπάρχει κάποια διάσταση, 7 αλλαγές, δίνει ακόμη περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι, αυτό το οποίο πολλοί ήταν και το βλέπαν παράξενα έξω από τα καθιερωμένα του ποδοσφαίρου?
Ήτανε ό,τι καλύτερο έχει συμβεί. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ρόστερ με 22-24 ποδοσφαιριστές, το ποδόσφαιρο αρχίζει και εξελίσσεται. Άρα τι κοιτάμε, πρέπει να προσφέρουν θέαμα στον κόσμο, να έρθουν παίχτες από τον πάγκο που θα είναι πιο φρέσκοι, άρα μπορούν να ανανεώσουν την ομάδα. Θα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ώστε να κρατήσει τον κόσμο ψηλά στο στάνταρ, σε απόδοση και σε επίπεδο. Και το είδαμε ότι εντάξει, μπορεί να τύχει να έχεις 5 ποδοσφαιριστές, να γίνουν οι αλλαγές και να αλλάξει τελείως ένα παιχνίδι. Για μένα είναι θετικό. Θετικό. Γενικά είναι θετικό και μ' άρεσε και ο χρόνος που κράτησαν για τα παιχνίδια και ο χρόνος ο καθαρός που στο τέλος μας δικαίωνε.
Λοιπόν, Νίκο Μαχλά, θα κάνουμε μια προσομοίωση. Φοράς το νούμερο 9 και έχεις να διαλέξεις ποιους θα βάλεις αριστερά, δεξιά και πίσω από σένα. Τρεις παίκτες θέλω να μου δώσεις.
Αριστερά, δεξιά και πίσω. Εντάξει, πίσω είναι εύκολο. Αν πούμε ότι παίζει αριστερά ο Εμπαπέ, θα βάλω Εμπαπέ. Πίσω έχεις Μέση. Δεξιά Θα έβαζα τον Νεϊμάρ.
Και για να σας κατευθύνει, ποιον θα έπαιρνες προπονητή?
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θεωρώ ότι το παγκόσμιο κύπελλο και παιχνίδια που είναι σε λίγο χρονικό διάστημα, οι παίκτες πρέπει τον προπονητή να τον πιστεύουν και να τον θέλουν. Δεν μπορώ να πω κάποιον που έκανε κάτι τη διαφορά σαν προπονητή εκτός του Μαρόκου, που για πρώτη φορά είδαμε κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή ένας προπονητής τέτοιος να τη φτιάξει την ομάδα και να την πάει τόσο ψηλά και τόσο καλά. Αλλά δεν μπορούμε να... Μ' άρεσε η σοβαρότητα του Σκαλόνι που στο τέλος το σήκωσε. Τώρα η αξία του κάθε ένα είναι διαφορετική βέβαια, αλλά αυτό δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Θα βάζα λοιπόν το Σκαλόνι, το προπονητή της Αργεντινής.
Είδαμε μοναδικές στιγμές και από παίκτες. Συναισθήματα χαράς, λύπης, ποδοσφαιριστές με εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς τους που έχουν λύσει το πρόβλημά τους, να αγωνίζονται για την πατρίδα τους. Και θέλω να μας μεταφέρεις αυτό που έχεις ζήσει εσύ στο υψηλότερο επίπεδο με την εθνική ομάδα Μουντιάλ. Το 94 με το δικό σου γκολ με τη Ρωσία βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλου. Για τον καθένα φυσικά είναι διαφορετικά. Για τον Νίκο Μαχλά, ποιο ήταν το συνέστημα να φοράει το εθνόσημο, να ακούει τον εθνικό ύμνο?
Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας, μόνο όταν του συμβεί. Θεωρώ είναι... Για μένα προσωπικά, για να μην αναφέρομαι και σε όλο τον κόσμο, για μένα ήταν το πιο όμορφο συνέστημα που έχω νιώσει να φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, της χώρας μου, που αγαπάω, που γεννηθήκαμε, και είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτή για έναν αθλητή να τα καταφέρνει. Και είναι αδιανόητο να ακούς τον εθνικό ύμνο και να αγωνίζεσαι είτε σε ένα φιλικό, είτε σε ένα επίσημο, είτε στο παγκόσμιο κύπελλο, όπως είπατε. Είναι τεράστια η χαρά και η τιμή που σου γίνεται. Εγώ έτσι το έβλεπα, ακόμα και τώρα που τους βλέπω τους ποδοσφαιριστές. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.
Ό,τι καλύτερο σου έχει συμβεί, Νίκο Μαχλά, με την εθνική ομάδα σε επίπεδο διασυλλογικό. Έκανες μια τεράστια, σπουδαία, μοναδική καριέρα. Χρυσό παπούτσι, Ολλανδία, με μια από τις κορυφαίες ομάδες στον πλανήτη, τον Άγιαξ. Για πες μας, στην ιεράρχηση στις 4-5 καλύτερες στιγμές, από το 5 προς το 1, ποιες θα ήτανε?
5 καλύτερες στιγμές για τις ομάδες μου. Υπάρχουν πολλές καλές στιγμές, αλλά πάντα ξεκινάς από το 1 για να φτάσεις στο 5.
Ωραία, πάμε από το 1 λοιπόν προς το 5.
Να ξεκινήσω από το 5 είναι εύκολο να σας πω, αλλά η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Όφη, τη φανέλα της Εθνικής, τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων. Μετά ήρθε το παιχνίδι, γιατί ήμουν ακόμα στον Όφη, το παιχνίδι με την Εθνική, όπως είπατε, με τη Ρωσία που προκριθήκαμε, πήραμε την πρώτη θέση, ήμασταν στην Αμερική. Μετά αρχίζει η καταξίωση και η μεταγραφή στην Ολλανδία, γιατί τότε δεν μπορούσαν να φύγουν πολλοί παίχτες και γενικά οι Έλληνες δεν είχαμε κάνει τίποτα ιδιαίτερο εκείνη την εποχή. Νομίζω η έλευσή μου στην Ολλανδία άλλαξε τα δεδομένα αυτά. Μαζί, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσάρτας είχε πάει στην Σεβίλη και ο Δόνης στην Μπλάκμπερ. Δηλαδή αυτοί οι τρεις είμαστε ουσιαστικά, και μετέπειτα πήγε και ο Πέτρος ο Μαρινάκης στη Σεβίλη και αυτός. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί οι τέσσερις παίκτες έπρεπε να προσφέρουμε και να κάνουμε τόσα πολλά ώστε να βγουν και άλλα παιδιά από την Ελλάδα και να τους εμπιστευτούν. Και νομίζω το αποκορύφωμα ήταν το χρυσό παπούτσι με τη φύτεσε, που πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σαν διαφήμιση για την Ελλάδα, για μένα, για γενικά, για το ποδόσφαιρό μας. Και καταξίωση μετά που ήρθα και έκανα τη μεταγραφή σε αυτόν τον τεράστιο σύλλογο που λέγεται Άγιαξ, γιατί πραγματικά πιστέψτε μου ότι είναι πολύ μεγάλο σύλλογος. Ίσως από τους 5 μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, το θεωρώ εγώ. Είναι εκπληκτικό που έζησα αυτά τα πράγματα και είχα και τόσους καλούς συμπαίχτες και όλα αυτά που συνάντησα.
Νίκο Μαχλά, Έλληνες υπάρχουν παντού, ομογένεια. Για πες μας κάποια από τις στιγμές που σου έχουν μείνει χαραγμένη στη μνήμη σου.
Για την ομογένεια. Κοιτάξτε, είναι η ομογένεια, επειδή όταν ήμουν ένας από αυτούς, από τη στιγμή που έφυγα μικρός στην Ολλανδία, αισθάνθηκα και σαν ομογένεια. Δηλαδή, έζησα με τους ανθρώπους που, έστω και στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλη χαρά έχουν να σε βλέπουν, που είσαι ένας από την πατρίδα τους. Στην Αμερική είδαμε το αποκορύφωμα να γίνεται παζουλισμός, αλλά αυτό μας ήταν και ένα θέμα που γενικά πήγαμε πολύ νωρίς. Και στην Αμερική και εκεί με όλα αυτά και με την αγάπη που μας δείξανε, έπρεπε να τους ανταποδίδουμε συνέχεια και ήμασταν συνέχεια σε διοργανώσεις που κάνανε και όλα τα συναφή που ξέρουμε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα να βλέπεις την πατριώτη σου να έρχεται και να προδεύει και να κάνει κάτι καλό. Είναι πολύ, πολύ ευχάριστο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν χαρά και τιμή μας ο παγκόσμιος Έλληνας Νίκος Μαχλάς. Ήταν στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας. Νίκο Μαχλά, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχεις κάνει για τη χώρα, για να την διαφημίσεις σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Και εμένα ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρέθηκα στην εκπομπή σας και ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί να μας ακούει από κάθε γωνιά ο κάθε Έλληνας που του κάνουμε συντροφιά με την εκπομπή σας και με την εκπομπή σας, και σας ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και να έρθει ένα καινούριο έτος καλύτερο από το προηγούμενο.
Νίκο Μαχλά, τα καλύτερα για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε και πάλι.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.